Пасляслоўе. Гасцей прыемней сустракаць, чым праводзіць. Вядома, калі гэта чаканыя госці.
У гэтым паны Кубліцкі і Заблоцкі самі пераканаліся, калі, сустрэўшы каляды, дзеўка Дрыпа, цар Максіміліан, Гарцук, Куранятка зазбіраліся да хаты. Пан Кубліцкі нават пусціў слязіну.
Не сумуйте, панове, як толькі каляды, дык мы зноў да вас, кажуць госці, ды раз'язджаюцца памалу.
Кот Буркун паноў суцяшае, як можа.
Не тужыце, панове,
муркае ён.
Пан Кубліцкі, годзе вільгаць разводзіць, а то грыбы ў хаце вырастуць. Я ж з вамі застаюся, верны ваш сябр Бурку, верны як сабака, каб яны ўсе спруцянелі. Мы ж з вамі, рэпа з вамі, дукаты ў куферку з вамі, чаго яшчэ жадаць? Новых прыгодаў, не турбуйцеся, яны будуць. З такімі шалапутамі, як вы, яны заўсёды будуць здарацца. Але можа, затое я вас і люблю.
Праўду казаў. З панамі яшчэ шмат прыгод надарылася. Вандравалі яны вакол свету, хадзілі ў сваты, здабывалі ў балоце закляты скарб.
Пра ўсё пра гэта, ды пра іншае я вам распавяду. Толькі дайце крышку пярэдыху. На ўсё свой час.